sagði fólk nokkuð að það hefði orðið vart við huldufólk eða á einhvern hátt að skipti við það?
Já, ekki það svo ég viti.
Nei, annars staðar þá kannski eða staðar.
Já, ég hef heyrt talað já. Ég hef heyrt talað að það var einsinni hérna gömul kona á næsta bæ sem að sagði að það hefði verið hlutast til vist ráningu hennar eiginlega í draumi en og svo sem að það gerði segðist vera huldukona en þessi gamla kona sem ég er að tala hún lét þess nú getu leið að þetta myndi nú ekki raun og veru hafa verið huldukona heldur myndi nú raun að hafa verið móðir kona sem hún var að fara til eða vildi fá hana til og þetta var svo kona látin.
Já.
Þetta mann ég nú.
Heyrðist nokkuð tíma söngur?
Já, ég mann eftir því þegar ég var krakki að þá var einu sinni fólk seint fyrir hérna á miðanis eftir aftekningu vortíma að koma saman ánum og lombunum það var búið að hleypa út eftir aftekninguna og þá var það hérna fyrir neðan túni það þar klettur sem heitir veituklettur og er eða margir vilja hugsa sér að sé huldufólksbústaður og meðal annars er þar einlega gluggi á kringlóttu gluggi alveg svo gluggi þarna á og allir ánægir að trúa því að það sé gluggi hjá huldufólkinu einhverstað á þessum slóðum þarna í námundu við veituklettin eða þar heyrðist þessa nótt sem ég er að tala þar heyrðist söngur þetta fólk sem var að koma lömbun til maður sinna þarna niður frá það heyrði söng afar ómþýðan og undurfæran söng sem að það talsi ekki hafa heyrt annan eins og það var eiginlega hvað maður að segja agdofa og ég heyrði talun um daginn eftir þá er ég og seinna ég tala með sérstakir lotningu og hérna já, furðu og lotningu tala þessa upplifun sem að það var fyrir þarna
já,
reynslu kom að segja
já heyrðir þú þennan söng?
Nei, ég var ekki á vettvangi ég var orðin uppgefin og var krakki og ég hefði bara að tala þetta.
Þú nokk tíma norði varfi eitthvað sem þú tengjum huldufólk?
Nei, ekki beinlíðins það. Ég ekki beinlíðins það. Eins og ég fer mitt leiti ákvæðlega ásátt.